الرحمن الرحیم سورة جمعہ مدنی سورت مصحف کے 62 نزول کے 110 نمبر دعوت دی سورت ترغیب انفاق تا اور تنبیہ مومنان تا دنیا پس مکے گئے چھ جہاد او دا اللہ دین دا نپاتی نیش ربط و مناسبت مخ کے سورت کی ترغیب جہاد تا نزل ترغیب انفاق تا یادہ مخ کی صورت کے دعوت و طریقہ دا پیغمبر و خودا ندی صورت کے نصاب تعلیم خی دا پیغمبر دا دے پیغمبر نصاب تعلیم سر اب توخ دا سنور وجی امتیازات دا دی صورت حکم دا منز دا جمعے اب بیان دارنگ درم دویم مباحلہ دا یہودو سر یہودو سر مباحلہ بل تشبید علماء سو حمار خر سر دا سورت شروع با پا توحید سر کئی ذکر دا توحید بنیاد دا انفاق و جہاد یسبح للہ پاکی وی اللہ لراغ سجی برا اسمان اللہ نظمو کی الملک القدوس مالک اختیار مند دے قدوس پاک دے بنونا لزیز الحکیم زورور و با حکمت ساتھ هو اللذی صداقت دا رسول فیش کئی اللہ غزاد کے پاس دل امین چرارے گلے دے امیانوں کے رسول امین ام پیغمبر ددوینا یتلو علیہم لولی پتیبان آیات ایاتون دا اللہ ویزکیہم او پاکی دوی علم الکتابا خیدتا کتاب الحکمت و سنت و انکانو اگر شدیو من قبل دینا مخلفی زلال مبین پا گمرے اخکارا کے پیغمبر را رہ پا حداج نو دا پیغمبر امیانو کے اللہ را لے گلے سو کئی دے امیانو تا بدا اللہ کتاب خی دا رت شپا غچا سو کئی قرآن دا امیانو دا پارا ندے او چی سور لسد تل سلمینی دیکھڑے وی اللہ خوی ہو اللذی باس فیل امین امیانو کے را لے گلے دے یتلو علیہم یعلمو الکتاب والحکمہ او خسو کوئی چی نجی امیانو دا پارا بھئی فاقو عربو کن آغا امیان یادی ویو آخرین منہم او نور رستنی چی دا دوی دا جنس ندی لما یلحقو بهم لانی دی پیوز شوی ندی روزی شوی دی پورے دارا بنائی لاو نور آجم ایتم دا رسول غاڑی نو که عرب دی که آجم دا طول امت پران دی دا پار دا رسول کتاب وولزید الحکیم دا اللہ زور برو با حکمت ازاد ذالک فضل اللہ دا فضل اللہ دا قرآن یوتی من یشاور که چالو غاڑی واللہ زول فضل عظیم خاوند دا فضل وی مسل لزین حمل التورات پیغمبر ڈیوٹو خولا کتاب بیانول اس دے پا مقابلہ کے زجر موریزین ہوتا یہود گورا اید اللہ کتاب ڈیوٹو پورا کڑے نوا دا اللہ کتاب تورات ور سراو علم بیانا وینا اید تعلیم نو کڑے بیان مثل اللذین مثال لاکسانو حمل التورات چھ ورکڑے شو ورد تورات ورکڑے شو حملا یعنی دا تورات ذمہ داری پہ اچولے شویو حمل پمانا دا زماری اچول دا دیب کتاب ثم لم يحملوها بے ذمہ داری ادا نکڑا بار نکڑا غا ذمہ داری ستون رس یعنی دا اللہ کتاب بیان نکر وہی دا دیب سال کمسل الحمار پشان دا خر دے یحمل اسبارا چی بارکڑی کتابون اسی بارے چی عالم علم کڑے دے اواغ ذمہ داری ڈیوٹی نہ پورا کئی بیان ہی ہے نا حق پٹکڑے اللہ وی دا مولانا خر دے سونا سخت الفاظ ویل دل تے وتا خر ویل دے او پا سورت عراب کے وتا سپے ویل دے سپے کمسل الکل دو گورا وجہ داوا دالم مقام دے روچت لے مقام وچکل دے ڈیوٹی پری دی نو بیے پا مخلوق کے اٹو نلان دے راغور سولے دے ذمہ داری ڈیر ہوئی ہے دین تباہ کیے دا لیکن فرق بدئی یو اغلے چھے دنیا پی خپلے کی دین مانے دنیا والی نال توئی کمسل الکلب او دلتا چھے عمل پی نکی او بیانے نکی نو کمسل الحمار بیس مسل قوم اللزینا چا بویدہ بسرپ یہود یادئی نو یہود مولیان بخری نا ناکارا وی بیس مسل قوم اللزینا بد دے مثال و صفت دا قوم کذبو بی آیات اللہ چھے در و جنگنی آتون دا اللہ ارسوچ دا صفت پکی والله والا لا يهدي القوم الظالمين ہدایت او توفیق نور کے قوم ظالمانو قل يا ايها الذين هادوا اعلان د مباهله خر و تو يهود رانيخ شو خا دا خر منتوائے زمون خو پلمن موس کی خزانو چه دیر پاکی ہے رازه مباهله بو پتو لگی غلط سوک دلتا مفسرینو اگد باسو نمکڑی چه دا یواز یهود نی آدائی بلکه کل من علم ولم یعمل بعملی بعلمه فهذا مسلوه تفسیر مدارک والا وی ار آسو پہل عمل نشتا بیان نک قولی آیو اللذین هادو اے یهودیان ان زعمتم کستا صدا داوی چنکم اولیاء للہ خرنی ہے اولیاء اللی ہے من دون الناس سوا دا نور و خلقونا تبتعصو اللہ تا محبوبی ہے نرازه کدا داومی مونږ د تغلط و یوتا وسی نو فتمنا الموت او بغوالو مرگ پا دروغ جنو مباحله ان کنتم صادقین کی رشتینه مباحله بو دی مباحله تران الپشاش ولا یتمنونه دی تمنا نکی نغوالی دا مرگ پا دروغ جنو آبادا نیچ چره ولی بما قدم تایدیم پس سبب دای چوڑان دی لیگری دی لاسونوی عمل دا سکڑه ورطا پتا دا تبایی بیو نرازی والله حلیم و بزوالیمین اللہ پوید بسالیمانو قل ان الموت اللذی دستخفیف مرنا یاری گئے او مباحلین پشاکی گئے وایوتا مرگا گا تفیرون منو چتاسو تخت کوید دی مرگنا پا انو ملاقیکم دا بدا سرما خامخ کی گن سمت ردونا بیا واپس کل شیغا ذات تا چی پوید پغیب و خکاراو فا یونب دیکم خبر ورد تدر کی بی ما کنتم تعملون پا غصه چی کولم یا یو اللذین آمون ایمان والاو ازا نودی علی صلاة میوم الجمعہ ذکر دا صلاة جمعی لتنظیم الجهاد عورت پا یهودو دا یهودو غنتی دنیا پر اسم جوڑے گئے بلکہ دا سی دنیا کے من نوزے چی دا نپی دینو منزو جهاد پاتی شی بلکہ تجارت کوئے مال کوئے دنیا لیکن منز و عبادت و جہاد میں مپرے یا ایو اللذین آمنوا ایمان والاو ازانو دیر سولات کلچے آوازوشی یعنی ازان دمانزد پارم یوم الجمع دی پرز جمعی فسو الہ ذکر اللہ رامنڈا کے ذکر دا اللہ تا ذکر دا مراد خطبہ او چھ قرآن بکیوی لکی یوم منز وزر البائی پرید لین دین ذالکم خیر لکم دا تاوز پارا بہتر دا ان کنتم تعلمون کپوئے گئے فیدا قضیت سوالا او کلچے اسی منز منز ختم شو نبیا فن تشرو فی الارض فارش ازمکی وقت و من فضل اللہ اولٹوے دا اللہ نروزی و رزق وذکر اللہ خو بیا میں یادوے اللہ کسیرا ڈیر ڈیر لالکون تو پلیون چی کامیاب شے دا جمعی منزن آباد بیا کولی شے و ایدا رو تجارتن او کلچی دیوی نیس تجارت او لحمن دا زجر ورکی او خلقو تا چو خطبو دین دا دنیا دا پار پریدی کلچی دیوینی تجارت او لحوا یا دا عبسو شے نو انفضو الیہا روانی یا غیت و ترکو کا قائما پریدی تاولار دا پیغمبر خطبو وے قافلت لیوا تجارتی ارالا او وقت دا غلی کمیو اعلانو شو قافلہ رو رسیدا صحابو تا دا مسئلہ لا معلوم نو ایو جن مجرمان گرانگاران نو خو غلطی شے و اللہ تنبیح ورکے نو اوت العام خلق صحابہ خاص صحابہ پات اوت اللہ تجارت او دا غلی اصلو دا پارون اللہ سجرن دو قل ویتا پیغمبر ما عند اللہ خیر او چی اللہ سری بہتر کی من اللہ ہوئی من تجارہ دا بس او تجارت نو اللہ خیر و رازقین اللہ بہتر در رزق ورکون کو نی اللہ نو وارے بسم الله الرحمن